Areena.
Politiikka Radio.
Perussuomalaiselta poliitikolta tuli yllättävä avaus, että Suomen ilmaiset autiotuvat ovat surkeita koppeja ja suomalaisten retkeilykulttuuri voisi vaihtaa ruotsalaiseen tai norjalaiseen, jossa retkeilyjärjestöt pyörittävät maksullisia palveluja. Nyt puhutaan retkeilystä ja säästöistä, jotka vievät jo polttoputkin nuotiopaikoilta. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Ja perussuomalainen poliitikko, johon viittasin, on eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja. Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen Wilhelm Junnila.
Kiitos oikein paljon.
Ja toisena keskustelijana on entinen ympäristöministeri, vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Aloitetaan nyt vähän erilaisella esittelyllä, nimittäin Wilhelm, harrastat pitkien matkojen vaelluksia ja pisimmät reissusi ovat olleet 1000 kilometrin luokkaa. Ja Krista, olet myös tehnyt rinkkavaelluksia ja paljastetaan vielä se, että tämä toimittajakin tässä nyt on sellainen, että teltassa ja autiotuvissa on tullut asuttua ja kaikki Ylä-Lapin maastokartat löytyy hyllystä, niin erilaisia retkeilijöitä on tullut nähtyä, niin nyt saattekin itse asiassa määritellä, mihin retkeilijätyyppiin kuulutte, niin yksi näistä pitää valita. Oletko luonnon ystävä, arjen pakenija, kilometrejä keräävä urheilija vai maailmanlopusta selviytymiseen valmistautuva sissi? Wilhelm.
No itse asiassa varmaan kaikkea näitä, mutta ehkä toi ykkönen ja kolmonen, niiden yhdistelmä kuulostaa tutumalta.
Etkö ole maailmanlopusta selviytymiseen valmistautuva sissi? Mutta vähän oot kuitenkin vai?
En mä usko sen verran hyvää työtä hallitus tekee, ettei tarvi siihen valmistautua.
No entäs Krista?
No mä oon tästä kyllä tämä ykkönen ja kakkonen, eli luonnon ystävä ja arjen pakenijakin, koska sieltä luonnosta ja vaelluksilta ja retkiltä kyllä sitten myös saa sitä arkeen voimaan. Ja itse asiassa tämä oli mielenkiintoinen tämä neljäs tässä, että varautuminen, koska kyllähän myös tämä tämmöinen eränkäynti ja metsässä liikkuminen, nehän on myös niitä taitoja, mitä meillä suomalaisilla pitäisi olla, ja tämä retkeily niitä lisää.
No kerro vielä Wilhelm, mikä on ollut pisin vaellus, jota olet tehnyt?
Pisin vaellus oli viime kesänä Ruotsin Grönlandet, joka oli hieman reilu 1300 kilometriä. Ja
sit kauan meni?
Siihen meni 45 vuorokautta, jos 41 oli vaelluspäiviä. Eli
Wilhelm viettää aika paljon aikaa tuolla maastossa. Entäs mikä on Krista ollut paras vaellus tai retki?
No tietysti lasten kanssa, kun ollaan menty vaikka Hettapallastossa jokunen vuosi sitten, niin ne on aina mukavia, koska siinä ne lapset tuo siihen myös sitä haastavuuskerrointa ja niitä pitää välillä vähän houkutellakin matkaan. Mutta, ja totta kai se perheen yhteinen aika siellä luonnossa vietettynä niin tekee siihen vielä oman lisänsä.
No niin, ja nyt sitten unohdetaan tämä kevennys ja mennään asiaan suoraan hallituksen säästöihin. Ja Wilhelm, kuulut hallituspuolueeseen, Krista oppositioon. Ja tuore uutinen on, että hallituksen säästöt vievät 150 nuotio- ja laavupaikalta tai vastaavalta polttopuut pois. Esimerkiksi kansallispuistoista ja polttopuiden lisäksi katoavat esimerkiksi huussit ja jätehuolto. Syynä on siis Metsähallituksen luontopalvelujen määrärahojen leikkaaminen. Ja luontopalveluthan hoitavat suurinta osaa Suomen suojelualueen verkostosta, kuten juuri kansallispuistoja. Niin aloitetaan nyt Kristasta ja oppositiosta. Mitä sanot, onko tämä nyt merkittävä uutinen?
No siis tämähän oli vaan niin kuin viime vuodelta oli leikkaukset ja näähän nyt nämä säästöt tarkoittaa sitä, että joka vuosi Metsähallitus joutuu näitä paikkoja karsimaan. Et mä katsoin tuossa, että kun ne tekee sen nyt, kun ne uusii niitä huoltosopimuksia, niin samalla karsivat ja että mitä ei enää tarvitse huoltaa, niin viime vuoden osalta näistä 800 kohteesta niin 154 poistetaan, eli 20%. Niin kyllä se on aika merkittävä määrä, mitä tässä ollaan nyt vähentämässä tätä retkeilyinfraa, samanaikaisesti kun retkeily kasvaa.
No entä Wilhelm, oot retkeilijä, miltä tuntuu, kun hallitus leikkaa jostain nuotiopaikkoista tällä tavalla?
No itse asiassa mä näen nimenomaan mahdollisuuden uudistua tässä tilanteessa ja saada Suomen retkeilypalvelut järjestettyä samansuuntaisesti kuin Ruotsissa ja Norjassa tehdään. Tällä hetkellähän suomalainen veronmaksaja maksaa paljon enemmän näistä retkeilypalveluista kuin Ruotsissa ja Norjassa tehdään. Ja silti ne ovat laadultaan aivan onnettoman surkeita, jos verrataan suoranaisesti. Se on tietenkin aina tällaisissa taloustilanteissa, jossa hallitus säästää, niin yhtäältä se koskettaa kaikkia. Tässä se koskettaa luontopalveluita. Mutta aina voi kysyä myös vähän tässä, kun Krista viittasi tähän kulttuuriin ja retkeilykulttuuriin, että onko se oikeasti retkeilyä, että meillä on autoteiden päissä olevia tulistelupaikkoja, joihin on rahdattu polttopuita. Niin mielestäni tämä ei ole retkeilykulttuuria. Se saattaa olla lähiluonnon mahdollistamista tai jotakin muuta sellaista. Mutta voi hyvin kysyä, että onko se myöskään veronmaksajan tehtävä tällaista ylläpitää. Kun samaan aikaan sitten varsinainen retkeilyinfra näiden matkailukohteiden ulkopuolella on itse asiassa tosi heikossa kunnossa.
Mutta vastaa heti siihen, että kun puhuit siitä, että Suomessa on huonoja nämä palvelut. Meillähän Suomessahan on todellakin siis ilmaista polttopuuta tarjolla nuotiopaikoilla. Niin tarkoitatko, että perussuomalaiset haluaisi viedä ne pois?
Niin, mä en ole tästä itse asiassa vielä puhunut oman puolueeni kanssa, koska nähdäkseni tämä ei ole niinkään poliittinen aihe, vaan uskon, että kaikki puolueet haluaa parantaa näitä palveluita. Ja Metsähallitukselle on kipattu sitä rahaa luontopalveluiden järjestämiseen iät ja ajat. Nyt siihen kohdistuu leikkauksia, joka näkyy näin, kuten Krista sen äsken mainitsi. Mutta yhtäältä nämä palvelut ovat aika heikkolaatuisia olleet kautta linjan. On totta, että esimerkiksi pitkospuiden kunto on heikkoa. Yhtäältä voi kysyä, tarvitaanko niitä joka paikassa. Samaten reittimerkinnässä.
Nehän on heikkoja sen takia, että on säästetty.
No se ei mielestäni kyllä pidä paikkaansa. Jos mietitään, että luontopalveluihin menee tänä päivänäkin luokka 48 miljoonaa euroa, josta 10-15 miljoonaa euroa on suoraa retkeilijöiden palveluihin. Norjassa ja Ruotsissa käytetään vähemmän rahaa. Ja ne palvelut ovat kyllä merkittävästi paremmassa tilassa. Metsähallitushan on ostopalveluna tuottanut lähes kaiken tämän toiminnan. Sitä itseään ei edes hirvittävästi se tunnu kiinnostavan.
Ja toimittaja ei tässä nyt ehtinyt Norjaa ja Ruotsia tsekata, mutta Metsähallituksesta kysyin, että noin 15 miljoonaa euroa on säästetty tällä vaalikaudella. Ja nykyinen mittaluokka on juuri tuo, mitä Wilhelm sanoi. No Krista Mikkonen, mitä sanot tästä? Onko Suomessa huonosti järjestetty nämä retkeilypalvelut?
No mun mielestä tärkeää on nimenomaan se, että Suomessa retkeilypalvelut on saavutettavia ja kaikilla on mahdollisuus harrastaa retkeilyä. Se kynnys on mahdollisen matala ja sen takia täällä on panostettu esimerkiksi esteettömiin kohteisiin, nimenomaan perheiden kohteisiin ja niin, että olisi mahdollisimman matala kynnys lähteä sinne luontoon, koska me tiedämme samanaikaisesti, että luontoliikunnan terveysvaikutukset ovat valtavat. Metsähallitus ja UKK-instituutti teki tuossa jo jokunen vuosi sitten tutkimuksen, jossa ne totesi, että nämä kansallispuistot ja luontopalvelun ylläpitävät retkeilyalueet, niin ne tarkasteli 63 kohdetta ja totesi, että näistä niin terveyshyödyt oli pitkälle 100 miljoonaa, siis jotain 164 tai näin. Ja tämä on niin kuin kävijämäärän laskettuna ja nyt kävijät on vaan lisääntynyt. Ja myös aluetaloudelliset huollot vaikutukset on merkittävät, puhutaan yli 400 miljoonasta. Ja tässä on ehkä se iso kysymys se, että halutaanko me luoda sellaista, ylläpitää sellaista retkeilyinfraa, joka todellakin on kaikille saavutettava ja kaikki pääsee sinne luontoon, vai että halutaanko panostaa vain tämmöisen niin kuin kovan luokan retkeilijöiden palveluihin. Ja nyt kun näitä säästöjä on tehty, niin tietysti niin kuin on hyvin vaikea pitää näistä molemmista kiinni tai kehittää niitä molempia samanaikaisesti. Ja tämä on mun iso huoli, koska viime kaudella me nimenomaisesti koitettiin purkaa ja onnistuttikin puolittaa se korjausvelka, mikä tässä retkeilyinfrassa oli. Ja samanaikaisesti, kun paine niille käyttöön on vaan lisääntynyt, niin meidän tarvittaisiin pitää niihin parempaa huolta ja laittaa niihin enemmän rahaa.
Krista toi siis tämän ikään kuin terveysnäkökulman nyt esiin, mutta Wilhelm, niin nyt kun armeijalle annetaan paljon lisää rahaa, ne menee asehankintoihin, niin eikö kansan tällaista maastossa liikkumista kannattaisi myös edistää ja helpottaa, eikä leikata siitä, kun eletään kriisiaikaa? Mitä sanot siitä?
Niin, ymmärrän toki, että luonnon tulisi olla mahdollisimman monen tavoitettavissa. Esimerkiksi se Kurjerahka kansallispuistossa on tämä esteetön kulkusilta, josta myös perussuomalaiset on tehnyt aloitteen, että se tulisi säilyttää. Mutta kyllähän luontoon myös kuuluu kaikki sen ominaisuudet. Siellä voi olla märkää, se voi olla vaikea kulkuista. Se pitää hyväksyä ja se osa luontosuhdetta, että ymmärretään, että
niin kukaanhan ei niitä kaikkia ole sieltä poistamassa tietenkään.
Niin, mutta ei me kaikkeen tarvita myöskään rakennettuja portaita, pitkospuita, katoksia, vessoja ja niin edelleen. Ja edelleen me käytetään Metsähallituksen kautta luontopalveluihin ja retkeilyreittien kunnostamiseen enemmän rahaa kuin käytetään Ruotsissa ja Norjassa. Ja silti nämä ovat laadultaan aivan niin kuin
mihin siis tämä perustuu? Onko tutkimus siis sulla tästä?
Siis tämä perustuu siihen, että meillä Metsähallitus vastaa käytännössä kaikista ostopalveluna. Se myös hallinnoi näitä, vaikka sen yksittäinen suurempi tehtävä on metsätalouden hoito, mistä se saa myös rahansa. Mutta me ei voida tavallaan kun laki on sellainen, me ei voida myöskään korvamerkitä tiettyä osuutta luontopalveluille tästä rahasta. Tämä on niin kuin yksi haaste, mutta toinen haaste suhteessa Pohjoismaihin on nimenomaan tämä, että siellä on otettu järjestöt ja elinkeinoelämä mukaan näiden palveluiden kehittämiseen. Ei se kannettu vesi kaivossa pysy, kun te mietitään näitä polttopuurahtausta johonkin nuotiopaikoille, niin Suomen retkeilykulttuurikin on.
Vähentää nyt siis todellakin sitä, että ilmaista puuta poltetaan tuolla nuotiopaikoilla?
Kyllä, sitä mun mielestä voi aivan hyvin vähentää. Tietenkin nämä on aina priorisointikysymyksiä, mutta yhtäältä pitää ottaa huomioon myös se turvallisuus, mikä se on näiden luonnossa liikkuvien osalta. Eli siltä osin Metsähallituksessa tehdään punnintaa, että pitääkö tietyillä paikoilla olla autiotupia, varaustupia, vuokratupia ja muuta käytettävissä. Ja sitten tämä lähiluontokeskustelu on ihan niin kuin toinen asia. Mun mielestä sitä ei pidä itse asiassa sotkea retkeilyyn.
Krista, mitä sanot siitä, mitä vihreät ajattelee tästä? Wilhelm olisi valmis vähentämään sitä, että nyt Metsähallituksen nuotiopuita poltellaan tuolla tulipaikoilla. Niin.
No kyllä me nähdään, että retkeilyinfran ylläpito on todella tärkeää. Et samanaikaisesti kun Metsähallitus tekee ihan jättimäisiä tuloksia, viime vuonna 2025 taisi olla niin kuin historian paras tulos, yli 200 miljoonaa, niin samanaikaisesti sitten leikataan retkeilyinfraa, joka mahdollistaa jokaiselle suomalaiselle sen luontoon pääsyn. Ja tässä on valtavan suuri ristiriita ja tuolla maakunnissa tätä ihmetellään kyllä ihan hirveästi, kun samanaikaisesti nähdään ne laajat aukkohakkuut, mitä Metsähallitus tekee, ja sitten saman aikaan viedään ne retkeilyinfraa, nuotiopaikat, laavut sieltä kansallispuistoista. Meillähän on Suomessa hyvin laaja kansallispuistoverkko, meillä on 41 kansallispuistoa, paljon enempi mitä esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on. Ja sen lisäksi Metsähallitus vielä ylläpitää muilla suojelualueilla näitä retkeilyinfraa, että senkin takia varmaan meillä se sitten maksaa. Mutta ehkä on vielä hyvä muistuttaa, että miksi niitä rakenteita tarvitaan, kun ne kansallispuistoilla, niillä on tavallaan kolme merkitystä. Ne on luonnonsuojelusti merkittäviä kohteita, niillä on tämmöinen tutkimuksellinen tavoite ja sitten niillä on virkistys- ja retkeilytavoite. Ja sen takia tietysti täytyy myös ohjata ihmisiä kulkemaan tietylle alueelle, että ne herkimmät luontoalueet jää suojaan ja sen takia. Ja turvallisuuskysymykset on se, että miksi pitää portaita, siltoja ja muita rakentaa, että sitä infraa pitää ylläpitää.
Ja te vertaatte nyt tätä, Metsähallitushan toisaalta hakkaa ja toisella kerralla suojelee ja luontopalvelujen rahoitus on siis lailla erotettu Metsähallituksen liiketoimintojen tuotoista, mutta tässähän nyt on kyse siitä, että käsittääkseni hallitus on vaatinut Metsähallitusta lisäämään tuloutusta, koska liiketoimintojen tuotothan tuloutetaan valtion kassaan ja sitten toisaalta hallitus on leikannut luontopalvelujen rahoitusta, joka tulee valtion budjettivaroista, niin tästähän on kysymys. Mutta nyt voidaan mennä siihen, että Wilhelm Junnila, sinulta tuli tosiaan yllättävä avaus nyt toukokuussa. Kirjoitit, että Metsähallitus on väärä taho hoitamaan retkeilijöiden palveluita ja moitit suomalaisia autiotupia surkeiksi kopeiksi ja elinkaarensa päässä oleviksi hökkeleiksi, joihin et suostu astumaan talvikauden ulkopuolella. Aika räväkkää tekstiä, Wilhelm. Kaipasit Suomeen Ruotsin ja Norjan mallia, jossa palveluita ylläpitää retkeilyjärjestöt ja näissä Ruotsissa ja Norjassahan mukavuuksia on enemmän ja Wilhelm, Ruotsissa ja Norjassa jopa telttailutupien ympäristössä maksaa tuvissa yöpymisestä puhumattakaan, niin haluaisitko siis tehdä ikään kuin lopun näistä ilmaisista autiotuvista, mikä on kuulunut suomalaiseen retkeilykulttuuriin?
Niin, on hyvä pitää kansallispuistot esimerkiksi tällaisena palveluna, joka on kaikille ilmaista ja mahdollista. Ja ylipäänsä luontoon menemisestä ei tule perijämaksua. Mutta mitä tulee retkeilyinfraan, niin kyllä retkeilijän omaa vastuuta tulee lisätä. Näin on tehty Ruotsissa, näin on tehty Norjassa. Ja tämä näkyy esimerkiksi roskien määrässä. Jos sulle ei tule kaikki ilmaisena palveluna, sut on sitoutettu esimerkiksi näiden järjestöjen kautta. Esimerkiksi itse kuulun Norjan ja Ruotsin molempien retkeilyjärjestö DNT:hen ja STF:n ja ironisesti vielä Suomen Latuunkin Suomessa, niin nämä Ruotsissa ja Norjassa ne myös sitoutetaan. Sä maksat sen jäsenmaksun, sä saat sillä tiettyä etua palveluiden hinnassa ja sitten sä osallistut niihin kustannuksiin, mitä sä käytät majoittuessa tai esimerkiksi päiväkäytössä näissä tuvissa. Ja kyllä meidänkin pitää tähän suuntaan mennä. Mehän käytetään enemmän veronmaksajan rahaa kuin kummassakaan näistä, mutta kyllä näissä palveluissa on aivan valtava ero. Ja tätä ei pelkästään rahalla pystytä ratkaisemaan. Jos näin olisi, niin se olisi jo tehty. Mutta yhtäältä kaikki hallitukset ja kaikki poliittiset päättäjät ovat syypäitä tähän tilanteeseen, nimittäin yhtäältä on tämä laki, kuten mainitsit, niin ei voida ikään kuin korvamerkitä sitä rahaa. Ja toisaalta myös jokainen hallitus.
Mutta voihan hallitus laittaa lisää rahaa luontopalveluita. Sehän nyt on sivuseikka, no että se, miten se menee teknisesti.
No ei se sivuseikka sinänsä, koska Metsähallitus ostaa nämä ostopalveluna uolta. Ei ole minkäännäköistä strategiaa tämän retkeilyn kehittämiseksi, toisin kuin STFL ja DNT:llä on muissa Pohjoismaissa. Meillähän on vain rapistuvaa infraa, jota yritetään tekohengittää tällä hetkellä.
Krista.
No joo, siis musta se on iso periaatteellinen kysymys tietenkin se, että pitääkö luontoon menemisestä maksaa. Ja hyvä, että sanoit, että olet sä mieltä, että kansallispuistoihin ei pitäisi mitään maksuja laittaa. On aivan samaa mieltä. On tietysti hyvä muistaa, että tästä retkeilyinfrasta ja näistä autiotuvista nimenomaan valtaosa on siellä kansallispuistoissa. Ja toivotaan todella, että tämä autiotupakulttuuri meillä säilyy. Musta on niin kun, ihan oikein, että me myös ylläpidämme laajaa retkeilyinfraa juuri se, kun valtio siellä metsätalouden puolella tekee niin kun miljoonatuloksia. Ja todellakin metsätalouslaki on sellainen, laki metsähallituksesta, että se estää sen, että sitä liiketalouden metsätalous Oyn tuottoa ei voi suoraan käyttää niihin retkeilyinfran ylläpitoon tai luonnonsuojeluun.
Pitäisikö se siis muuttaa vai?
Poliitikot voivat päättää, että siitä tietty osa esimerkiksi kanavoidaan automaattisesti retkeilyinfran ylläpitoon, koska samanaikaisesti kun niitä meidän yhteisiä metsiämme hakataan aika rajusti tai perustetaan tuulipuistoja, mitä Metsähallitus tekee myös kiinteistökehityksen kautta, niin kyllä meidän täytyy sitten huolehtia, että meillä on hyvät palvelut myös retkeilylle sillä yhteisellä rahalla, kun se luontoliikunta on vielä terveysvaikutuksiltaan valtavan merkittävää.
Ja Vilhelm, oikeastaan oli kiinnostavaa se, että perussuomalaisena teit tämän avauksen, koska perussuomalaiset on määritellyt, että teidän politiikkanne perustuu Suomen historiaan ja suomalaiseen kulttuuriin, niin Ruotsissa retkeilykulttuuri on erilainen, koska Ruotsi on ollut rikkaampi kuin Suomi ja retkeily oli alkuun hyvin toimeentulevien hommaa, eli niiden, joilla oli rahaa ja vapaa-aikaa, ja Ruotsissa tämmöinen laajamittaisempi retkeily yleistyi jo ennen kuin köyhässä Suomessa, niin siksi Ruotsissa on vaellettu pikkureppu selässä tuvalta toiselle ja nukuttu erämaassa jopa lakanoiden välissä, kun taas suomalaisen retkeilijän on tunnistanut isosta rinkasta ja omatoimisesta asenteesta ja meillä on yövytty vaikka vanhoissa savottakämpissä, jotka on karumpia, niin Vilhelm, miksi haluaisit vaihtaa suomalaisen retkeilykulttuuria ja historian ruotsalaiseen?
No mainitsin jo aiemmin, että suomalaisessa luonnossa on valitettavasti huomattavan paljon enemmän roskaa kuin Ruotsissa.
No, mutta se ei ole varmaan olennaisinta vuosikymmenisessä perinteessä.
Siinä sitoutetaan sitä retkeilijää, eli sekä Ruotsissa että Norjassa merkittävä määrä on jäseniä näihin järjestöihin, jotka sekä ylläpitää tätä järjestelmää, että myös itse osallistuvat sen ylläpitämiseen.
Haluaisitko tehdä tällaisen kulttuurivaihdon Suomeen?
No siinä mielessä kyllä, että jos mietitään, että Ruotsin valtio antaa vaikka tälle STF-retkeilyjärjestölle noin 200 000 euroa rahaa vuodessa, kun meillä annetaan noin 48 miljoonaa, ja sitten me mietitään, että voi kun tähän on nyt tehty isot leikkaukset, niin siitä huolimatta se infra on Ruotsissa paremmassa kunnossa. Ja se keskeinen ero on siinä, että tässä on otettu sekä järjestöt että elinkeinoelämä mukaan yhteiseen tekemiseen. Ja näinhän tavallaan Suomessa tehdään. Eli Metsähallitus ostaa ostopalveluna kaikki. Eli näitä puita rahdataan sinne ja pitkospuita saatetaan kunnostaa. Mutta ei ole minkäännäköistä strategiaa ja näkymää siihen, että miten me varsinaisesti retkeilyinfraa kehitetään. Meille ei ole merkittäviä panostuksia tehty Metsähallituksen toimesta juuri mihinkään, jos ei oteta vaikka tätä Pallaksen henkilötöntä uutta luontokeskusta huomioon. Ja nämäkin silloin keskittyy matkailijoiden tarpeisiin ja yleensä niihin paikkoihin, mihin tie johtaa. Ja Norjassa esimerkiksi
Kyllä tuolla erämaa-alueella vaikka kuinka paljon autiotupia Lapissa kaukana teistä kyllä on.
Niin on, mutta sitä miettii, että missä kunnossa ne ovat, kuinka roskaista ne ovat. Ja jos verrataan Ruotsiin ja Norjaan, niin kyllä ne ovat auttamattoman heikossa kunnossa. Ja tälläkin hetkellä Metsähallitus miettii, että voisiko näistä erämaa-alueita lakkauttaa säästösyistä. Ja Norjassa tehdään täysin päinvastoin, eli Statskog vastaa nimenomaan näistä erämaisista kohteista ja sitten DNT vastaa näistä muista kohteista, jotka ovat retkeilijöiden tavoitettavissa helpommin.
Mutta olennaista on nyt Vilhelm Junnila se, että kun Ruotsissa ja Norjassa se on aika kallista itse asiassa mennä esimerkiksi perheen kanssa tuvalta toiselle. Suomessa se on autiotuvissa voi yöpyä ilmaiseksi, vaikka ne on vähän karumpia. Niin ihailetko siis nyt sitä, että tästä että ne, jotka ovat varaa maksaa, niin retkeilee sitten näissä tällaisissa Ruotsin ja Norjan retkeilyjärjestöjen tupaverkostoissa.
No jos mietitään vaikka Statskogia, niin sillähän on myös vastaavia tällaisia.
Norjan metsähallitusta siis.
Koppeja ja muita olemassa siellä, joissa voi kyllä yöpyä. Ei siitä ole kysymys, mutta meidän infra rapautuu koko ajan, eikä sille oikeastaan tehdä mitään. Ja kyllä tämä on myös retkeilykulttuurinen asia. Ruotsissahan
sehän johtuu säästöistä, että infra rapautuu.
No se ei pidä paikkaansa. Mehän käytetään enemmän rahaa retkeilypalveluihin kuin Ruotsissa ja Norjassa tehdään.
Kristo.
Joo, no niin kuin tuossa sanoin, meidän verkosto on myös laaja. Musta on sinänsä tietysti niin kuin raikas avaus ja ajatus siitä, että laitetaan järjestöjen vastuulle tämä retkeilyinfran ylläpito, varsinkin perussuomalaisilta, jotka on nyt järjestöiltä hyvin kovalla kädellä leikannut. Et se haaste tietysti on siinäkin, että jos järjestöille annetaan vastuun, niin miten se pitkäjänteisyys voidaan turvata. Ja tämä Ruotsin mallihan on todella tosi pitkä, ja sen julkisen rahoituksen lisäksi, minkä mainitsin, ne saavat myös toista kautta julkista rahaa, ja he on tehneet tätä niin kuin todellakin jo kymmeniä vuosia niin, että heillä on kertynyt myös omaisuutta niin, että heillä on osa näistä mökeistä niin kuin omistavat. Että jos mä ajattelen, että jos meillä Suomessa lähettäisiin muuttamaan, niin kyllä se valtio varmaan olisi, joka ensin pitäisi niin kuin ne uusia nämä tuvat, jonka jälkeen joku ehkä pyörittäisi. Ja niin kuin sanoin, niin tavallaan se suomalainen lähestymistapa on ollut se, että se retkeily on ihan jokaiselle mahdollista. On toisaalta niitä lyhyempiä päiväretkiä, päiväkohteita, sitten on niitä pidempiä vaellusreittejä ja pääsee niin kuin kuka tahansa sinne luontoon ja koitetaan myös koko aika kehittää sitä, että myös julkisella liikenteellä päästäisiin näihin kansallispuistokohteisiin. Ja mä näen tämän kyllä niin kuin suomalaiseen malliin sopivaksi, mutta siitä on samaa mieltä, että kyllä tätä retkeilyetikettiä pitäisi kyllä ehdottomasti parantaa, ja tämä roskaantuminen on haaste. Ja tuossa korona-aikaan, kun ihmiset löysi kansallispuistot, sinne tuli myös paljon uusia retkeilijöitä, niin silloin todellakin tehtiin paljon työtä sen retkeilyetiketin edistämiseksi, jotta me muistetaan, että mitä sinne luontoon viet, niin sen itse sieltä myös pois kannat.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan retkeilystä ja retkeilykulttuurista ja säästöistä, ja täällä studiossa on entinen ympäristöministeri, vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen sekä eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Wilhelm Junnila, ja minä olen Antti Pilke. Ja tosiaan Wilhelm, kirjoitit, että palveluiden järjestämistä tulee siirtää Metsähallitukselta valtion tuella Suomen ladun kaltaisten järjestöjen ja retkeilijöiden itsensä vastuulle. Niin Wilhelm, mistä etsisit vapaaehtoisia huussin tyhjentäjiä erämaahan?
Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Siis Ruotsissahan ja Norjassa tämä on onnistunut hyvin pitkälti vapaaehtoisten toimin. Suomessa ei voida koko järjestelmää uudistaa kerralla, mutta väitän, että jos retkeilyinfra saatettaisiin yhtään vastaamaan sitä tasoa, edes tupa tai reitti kohdallaan, niin siihen löytyisi myös tekijöitä. Löytyisi sekä elinkeinoelämän puolelta että järjestöjen puolelta. Nythän tilanne on tosiaan se, että jos vaikka luontopalvelut saa 48 miljoonaa euroa veronmaksajan rahaa, niin Ruotsissa tänne retkeilyjärjestö STFn koko liikevaihto on 30 miljoonaa euroa ja valtion tukea tulee noin 200 000 euroa. Norjassa tämä on kehitetty, ja itse asiassa ottaisin Norjasta mallia, niin se on kehitetty siihen suuntaan, että DNT eli tämä retkeilyjärjestö saa veikkausvoittovaroista noin 3 miljoonaa euroa ja sen lisäksi arvonlisäverokompensaatio heidän käyttämistä ostoja ja palveluista.
Mutta kysytään siitä vielä. Mä soitin Suomen ladun viestintäpäällikölle Panu Könöselle. Kysyin häneltä mielipidettä Wilhelmin avaukseen. Hän sanoi, että Ruotsin ja Norjan mallia, ettei sitä voisi siirtää Suomeen, se vaatisi kulttuurin muutoksen. Ja hän oli kuitenkin hyvin avoin tälle keskustelulle, mutta Suomen latu ei pysty hoitamaan retkeilypalveluja välttämättä tehokkaammin kuin Metsähallitus, sanoi Könönen, koska Metsähallituksessa on paljon osaamista ja asiantuntemusta, jota ei samassa mittakaavassa ole millään muulla organisaatiolla Suomessa. Ja tämähän on siis todellakin historiaan saattoa, että meillä tämä kuvio on erilainen kuin Ruotsissa ja Norjassa. Ja Suomen latu voisi tehdä enemmän yhteistyötä Metsähallituksen kanssa, sanoi Könönen, ja Metsähallituksen luontopalveluita ei missään nimessä pitäisi ajaa alas, oli hänen viestinsä. Otetaan nyt kuitenkin Krista, sormi on pystyssä, kerro.
Joo, no nythän meillä on tilanne, että kun Metsähallitus on luopunut näistä tietyistä reiteistä, taukopaikoista, tuvista, niin siellähän paikallisesti koitettu löytää, että löytyisikö joku järjestö, löytyisikö kunta, kuka voisi ottaa ne huollekseen. Ja valitettavan vähän sieltä on löytynyt, kunnat on onneksi jotkut ottanut mukaan, mutta nimenomaan näitä vapaaehtoisia järjestötoimijoita, niin kovin vähän on sieltä löytynyt semmoisia tahoja, jotka voi niihin sitoutua. Sitten mä haluan muistuttaa, kun Wilhelm Junnila puhuu tässä koko aika, että luontopalvelu saa 48 miljoonaa rahaa, niin sehän ei siis mene kaikki suinkaan tähän retkeilypuolelle,
30% menee.
Siellä on luonnonsuojelualueiden ylläpitoa, siellä on järjestelmien, tietojärjestelmiä, siellä on kaikki viranomaistehtävät, että tämä ei todellakaan kaikki mene retkeilyyn.
No mitäs Wilhelm sanot? Tarjoat siis Suomen ladulle näitä tehtäviä, mutta siellä arvostetaan metsähallitusta aika paljon.
Niin, itse asiassa olen itsekin Suomen ladun jäsen ja olen heidän kanssakin käynyt vuosien varrella tätä keskustelua. Tiedän kyllä sen vastahakoisuuden. Se tilannehan on, että näin valtavaa järjestelmämuutosta ei pystytä hetkessä tekemään. Mutta kyllä se niin on, että tupa- ja reittikohtaisesti varmasti pystytään. Esimerkiksi niin, että metsähallitus vastaa erämaisemmista paikoista ja sitten matkailu, jotka on lähellä matkailupalveluita, niin elinkeinoelämä ottaa niistä vastuuta. Ja väitän, että jos me tehtäisiin sellainen retkeilystrategia, mille annettaisiin resurssit ja toimeenpano, selkeät tavoitteet, niin se myös johtaisi keskipitkällä aikavälillä sellaisen tilanteeseen, että meillä syntyisi sellainen järjestökokonaisuus, jossa tämä voitaisiin toteuttaa. Ja tätä voisi tukea vähän samalla tavalla kuin Norjassa on tehty, eli veikkausvoittovaroin ja arvonlisäverokompensaationa, ei niinkään paljon suorana tukena. Eli vaikka tässä Krista mainitsi luontopalveluihin menevä raha, joka on nykyisellä jo luokkaa 15 miljoonaa euroa, niin esimerkiksi Norjan DNT saa 6 miljoonaa euroa. Ja vaikka siihen laskettaisiin nämä heidän arvonlisäverokompensaatio ja veikkausvoittovarat, niin silti heidän käyttämä summansa itse asiassa on pienempi, vaikka se verkko on merkittävästi kattavampi. Ja nostan esiin vielä tämän laki- ja tehtävänjaon lisäksi, niin ehkä meidän pitäisi ajatella myös sitä, miten me saadaan virkistysalueita kansallispuistojen ulkopuolella osaksi enemmän retkeilyreittejä. Ja siihen liittyy tietty aina omaisuuden suoja, mutta näen myös niin, että jos kunta ja alueet vastaa enemmän lähiluonnosta, niin meillä pitäisi olla joku tämmöinen kansallispuistoa edeltävä taso, vähän niin kuin maakuntapuisto, joka Yhdysvalloissakin on, johon ehkä kohdistuisi vähemmän regulaatiota ja sitten voitaisiin yhteistyössä maanomistajien kanssa mahdollistaa
nämä. Mutta sano vielä nyt se, että jos ajatus on siis se, että joku suosittu reitti vaihdettaisiin tällaiseksi kuin Ruotsissa ja Norjassa, että ilmaisten autiotupien sijaan olisi maksulliset majoitukset. Mitä vastaat niille retkeilijöille, jotka haluaa tämän suomalaisen mallin säilyvän, että voi kulkea autiotuvalta toiselle eikä tarvitse sitten erikseen varailla ja maksaa niistä?
No itse asiassa, kun käyn retkeilijöiden kanssa jatkuvasti keskustelua, niin he ovat suurelta osin nimenomaan pohjoisessa aika tyytymättömiä tähän sen vuoksi, että näitä palveluitahan käyttävät ulkomaalaiset turistit ja yhtäältä sitten ulkomaalaiset opasryhmät, jotka saattavat pallata näitä paikkoja, käyttää polttopuut loppuun, erityisesti lähellä matkailukeskuksia. Eli he ovat olleet aika pitkään tyytymättömiä, kun tähän ei ole voitu puuttua. Ja sen he ovat myös tyytymättömiä siihen, että ei ole minkäännäköistä näkymää, miten näitä kehitettäisiin. Kaikki keskittyy aina näihin resursseihin, mutta on selvää, että resurssit itsessään ei oikeastaan riitä. Meiltähän puuttuu itse asiassa myös pitkät vaellusreitit, koska Metsähallitus ei ole niitä kenenkään kanssa yhteistyössä pystynyt tuottamaan.
Pitäisikö polttopuut, ilmaiset polttopuut, Krista Mikkonen, viedä pois sillä perusteella, että ulkomaalaiset polttaa niitä?
Ei pidä, mutta siitä on samaa mieltä, että varmasti tämä retkeilyn tämmöistä kokonaissuunnittelu olisi hyvä tehdä ja miettiä myös eri tasoisia alueita. Nythän on käynyt niin, että nämä retkeilyalueet, jotka olivat siellä Metsähallituksen metsätalouspuolella, niin niistä on aika moni halunnut kansallispuistoksi, koska kansallispuistossa pidetään parempaa huolta ja toisessa brändi on vahvempi. Mutta kyllä mä ajattelen sitä yhteistyötä pitää lisätä ja myös miettiä semmoisia pitkiä reittejä, jotka menee alueelta toisille. Semmoisen läpi Suomen reittikin olisi varmasti matkailullisesti varsin houkutteleva ja näille hardcore-retkeilijöille niin kuin Wilhelm niin sopiva.
Ja lopetetaan vielä siihen, että todellakin Wilhelm on hardcore-retkeilijä. Hän joutui vaelluksella, jouduit siis joen yli kahlatessasi muutama vuosi sitten jäisen tulvaveden vietäväksi Ruotsin ja Norjan rajalla ja tapauksessa tehtiin sulla uutisjuttuja, koska samaan aikaan jokea yrittänyt toinen vaeltaja siis kuoli. Hän kaatui virtaan ja hukkui. Niin tänä keväänä Metsähallitus on purkanut kaksi elinkaarensa päähän tullutta siltaa suositusta Urho Kekkosen kansallispuistosta Lapista, eikä uusia ole tulossa tilalle. Ja retkeilijät joutuu nyt siis säästökuurin takia kahlaamaan Suomujoen yli siellä kansallispuistossa. Ja tiettävästi ennen näiden siltojen rakentamista, niin siellä oli itse asiassa myöskin hukkumistapauksia, kun Suomujokea ylitettiin sateisina kesinä. Niin meneekö nämä säästöt nyt jo liian pitkälle, Wilhelm Junnila?
Tiedän itse asiassa Suomujoen oikein hyvin ja se kieltämättä on aika paha paikka ylittää.
Sieltä on nyt kaksi siltaa sitten lähdössä pois.
Erityisesti henkilöille, jotka eivät ole siihen tottuneet, mutta yhtäältä meillä on myös luonnossa merkittävä määrä ihmisiä, joiden retkeilytaidot eivät vastaa sitä tilannetta.
No paraneeko ne, jos leikataan ja sitä helpotetaan, vaikeutetaan?
No ei ainakaan sillä parane, että joka paikkaa rakennetaan retkeilijöille infraa, on portaita, pitkospuita, siltoja. Että kyllä se yhtäältä, me halutaan, että ne ihmiset tuntee sen luonnon, saa sen luontokokemuksen ja kerryttävät myös retkeilyä taitojaan. Jos mietitään vaikka tätä mun omaa tilannetta, niin silloin
nyt
oli
kohta lopettaa.
Itse asiassa lumiennätys oli Norjassa, joka suli muutamassa
päivässä. Eli siellä oli kovat tulvat. Mitä sanoo Krista Mikkonen?
No musta on tärkeää, että retkeilypalvelut on saavutettavia kaikille mahdollisimman matala kynnyksellä, että sinne luontoon lähdetään. Sitten ajan myötä totta kai retkeilyvaatimukset voi kunkin kohdalla kasvaa, kun kokemusta tulee, mutta se, että on helppo mennä perheen kanssa myös esteettömiä reittejä, se on tärkeää. Se kerrottaisi meidän kaikkien retkeilykokemusta ja luonnossa liikkumista, ja sitä kautta me saamme myös terveyshyötyjä ja aluetaloudellisia hyötyjä.
Ja tässä osoitettiin, että Politiikkaradiossa saadaan myös retkeilystä vilkas keskusteluaikaa. Tässä viimeisenä oli äänessä entinen ympäristöministeri, vihreän kansanedustaja Krista Mikkonen. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos.
Ja kiitos vierailusta eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Wilhelm Junnila.
Kiitos paljon.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikkaradio.